ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการในเช้านี
้และมากกว่านั้นผมเองอยากจะพูดว่าผมดีใจที่มีโอกาสมาร่วมนมัสการกับพี่น้องในเช้านี้สำหรับเช้านี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าจากนี้ไปประมาณ3เดือนเราจะมีโอกาสศึกษาพระธรรมลูกานะครับในเช้าวันอาทิตย์และเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะฮะครั้งแรกแม้ในตอนต้นผมจะเริ่มด้วยการพูดถึงเบื้องหลังลูกาอย่างย่อๆผมเชื่อว่าเราหลายคนคุ้นเคยกับพระธรรมลูกาอยู่แล้ว tradition แล้วเชื่อว่าหมอลูกาซึ่งน่าจะเป็นคนกรีกเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมเล่มนี้และน่าคิดว่าลูกาเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่คนเดียวที่ไม่ใช่คนยิวแล้วก็ท่านเองเป็นคนที่ใกล้ชิดทำงานกับอาจารย์เปาโลท่านเรียบเรียงสิ่งที่ท่านบอกว่าสำเร็จแล้วโดยมีพยานจากคนที่เห็นด้วยตาในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำและได้สอนหมอลูกาท่านนี้เรียบเรียงพระกิตติคุณลูกาและพระธรรมกิจการของอัครทูตพระธรรมสองเล่มนี้มีใครทราบไหมฮะว่าถ้ารวมกันแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มมีใครจะเดาไหม 25% นะครับ1ใน4ทีเดียวท่านให้ความสำคัญกับคนชายขอบที่สังคมรังเกียจหรือบางครั้งปฏิเสธแต่ท่านเองให้คนทั้งหลายที่อ่านรู้ว่าเขาเองพระเจ้ารักและพระเจ้าทรงโปรดมาเพื่อคนทุกคนไม่ว่าเขาคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาและเพราะความเป็นแพทย์น่าสนใจทีเดียวถ้าวันหลังอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องการอัศจรรย์ในเรื่องการรักษาโรคท่านเองให้เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับพระกิตติคุณเล่มอื่นๆหากเราดูอรรถบทของพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับแปลใหม่2011ซึ่งได้ระบุว่าลูกาเน้นเป็นพิเศษถึงในพระคัมภีร์เขียนไว้4เรื่องด้วยกันคือการอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์บทบาทสตรีและการให้อภัยหมอลูกาเขียน2เล่มนี้ให้กับท่านผู้หนึ่งเทโอฟิลัสแม้เราจะไม่รู้ชัดเจนว่าท่านเป็นใครแต่ท่านเองปรารถนาที่จะมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียนด้วยเหตุนี้หมอลูกาจึงเขียนเล่มแรกในเรื่องราวของสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำและสอนและเล่มที่สองสิ่งที่คริสตจักรลุกยุคแรกได้ทำและผลจากสิ่งที่กระทำบนคำสอนของพระเยซูคริสต์มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อ F.F. Bruce เป็นนักศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ที่มีชื่อเสียงตั้งข้อสังเกตว่าสำหรับเล่มที่สองไม่เพียงพูดถึงกิจการของอัครทูตเท่านั้นแต่ถ้าหากจะให้เป็นชื่อหรือความสำคัญก็คือกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหมือนเช้านี้ผมจะเทศนาในหัวข้อพันธกิจของพระบิดาและพระวิญญาณผ่านทางพระบุตรโดยใช้ลูกาตั้งแต่บทที่1กวาดไปถึงบทที่4แต่ผมจะให้ความสำคัญกับบทที่4ข้อที่1และข้อ14ให้เราฟังพระวจนะตอนนี้ด้วยกันพระเยซูทรงเตรียมพระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกลับจากแม่น้ำยอร์แดนและพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารพระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณและพระกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแคว้นแว่นแค้นแว้นโดยทั่วให้ร่วมใจอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าขอประทานสติปัญญาแก่เราทั้งหลายในการเรียนรู้จากพระวจนะตอนนี้ที่พระองค์ทรงให้พระวิญญาณทรงดลใจให้มีการบันทึก พื่อเราจะนำไปใช้และให้สิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตของเราเรากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราดูตรงนี้ผมอยากจะให้เราดูไปเร็วๆใน3ตอนว่าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ก่อนที่พระบุตรเริ่มพันธกิจและจุดเริ่มต้นของพันธกิจที่พระองค์ทรงสร้างสาวกเป็นอย่างไรและมากกว่านั้นพันธกิจสร้างสาวกของพระบุตรผ่านบรรดาสาวกเป็นอย่างไรให้เราดูตอนที่1ด้วยกันเหตุการณ์ก่อนพระบุตรเริ่มพันธกิจจะปรากฏในลูกาบทที่1ตั้งแต่ข้อที่1ไปจนกระทั่งถึง3ถึง20ถึงอย่างยาวผมจะไม่อ่านในเวลานี้ซึ่งผมเชื่อว่าเราคุ้นเคยกันดีลูกาเริ่มพระกิตติคุณโดยพูดถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาทูตสวรรค์แจ้งกับซาคาริยาผู้เป็นพ่อว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานและเอลิซาเบธภรรยาที่เป็นหมันจะมีลูกแล้วลูกคือยอห์นที่จะเกิดมาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระเจ้าจะให้ยอห์นนำเสด็จพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเตรียมทำคนอิสราเอลกลับคืนสู่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงเป็นคำที่ผมเองนำมาเพื่อให้เราเห็นชัดขึ้นถ้ามองว่าพิธีบัพติศมาที่ยอห์นมาเพื่อที่จะทำแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ของแปลกใหม่สำหรับคนยิวเลยเพราะเป็นพิธีที่คนยิวให้คนต่างชาติที่มาเชื่อพระเจ้าหรือจะเข้าศาสนายูดาหรือศาสนายิวรับแต่สิ่งที่แปลกที่นี่คือยอห์นเรียกร้องให้คนยิวไม่ใช่คนต่างชาติให้รับบัพติศมาเพื่อแสดงการกลับใจใหม่พร้อมรับและละพร้อมที่จะละทิ้งบาปท่านประกาศด้วยว่าท่านให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่ผู้ที่คนทั้งหลายกำลังรอคอยคือพระคริสต์หรือพระมาซีฮาหรือผู้ที่รับการเจิมจะมาให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเราจะไม่พูดกันในความหมายตรงนี้ในวันนี้ยอห์นผู้มีชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระคัมภีร์บันทึกเช่นนั้นได้เตรียมใจคนมากมายกับการที่จะมาปรากฏของพระบุตรและมากกว่านั้นแท้จริงแล้วลูกาถ้าเราเองอ่านพระคัมภีร์ใน4เล่มในพระกิตติคุณน่าสนใจถ้าเราจะลงไปดูที่เรื่องเกี่ยวกับการประสูติมีเพียงแค่มัทธิวกับลูกาเท่านั้นแต่สำหรับลูกานั้นท่านเองให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูและในศาสนศาสตร์เรื่องของพระคริสต์ท่านได้บันทึกถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์พอสมควรทำให้เราเห็นภาพประกอบกับมัทธิวยิ่งชัดขึ้นและคำพยากรณ์ที่สำเร็จตามพระคัมภีร์เดิมการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายการเสด็จสู่สวรรค์และการประทับเบื้องขวาของพระบิดาซึ่งปรากฏแม้ในพระธรรมในบทที่22นั่นคือสิ่งที่เราเองพอที่จะเห็นได้ว่าทูตได้มาเยี่ยมเยียนยอห์นและครอบครัวของยอห์นนะฮะแท้จริงเป็นครอบครัวของยอห์นจากนั้นพระคัมภีร์พูดต่อว่าทูตของพระเจ้าได้ไปเยี่ยมเยียนมารีที่เมืองนาซาเรธแคว้นกาลิลีเพื่อจะบอกเธอว่าแม้เธอเป็นหญิงพรหมจารีเธอจะมีบุตรโดยฤทธิเดชของพระเจ้าสูงสุดพระบิดาบรรยายว่าพระวิญญาณจะเสด็จลงมาปกเธอและเธอจะให้กำเนิดองค์บริสุทธิ์พระบุตรพระเจ้าผู้จะประทับบนบัลลังก์ของดาวิดหมอลูกาช่วยให้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้ลงมาบังเกิดเป็นในสภาพมนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ และชัดเจนนี่เป็นวิธีของพระเจ้าที่ท่านเองปรารถนานำเสนอที่จะนำคนบาปกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ทรงหมายไว้ตั้งแต่เมื่อแรกสร้างโลกและแล้วเราก็เห็นในพระคัมภีร์มารีก็ตั้งครรภ์เมื่อมารีไปเยี่ยมอลิซาเบธพระคัมภีร์บันทึกต่อว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าอลิซาเบธก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณกล่าวคำหนุนใจมารีและทั้งเธอและพระกุมารจะได้รับพระพรอย่างมากจากพระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นลูกากลับไปพูดถึงซักคาริยาว่าท่านก็จะเต็มในขณะนั้นท่านเองก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและมีคำพยากรณ์ออกจากปากของท่านว่าพระเจ้าให้ผู้ช่วยจากเชื้อสายดาวิดจะมาเยี่ยมเยียนและไถ่คนอิสราเอลให้พ้นจากผู้ทำลายชีวิตแล้วยอนจะนำหน้าและเตรียมทางให้กับพระบุตรเพื่อคนทั้งหลายรับการยกโทษพ้นจากความมืดให้ความสว่างสิ่งที่ผมเล่ามาในสองบทแรกนี้จะเห็นว่าน่าสังเกตทุกคนในครอบครัวของยอนทั้งพ่อทั้งแม่และทั้งลูกพระคัมภีร์บอกว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและแม้แต่มารีที่ผมเคยเทศนาในวันแม่ลงไปในรายละเอียดเยอะแม้ดูเหตุนี้ผมเองก็จะผ่านไปเร็วๆว่าแม้แต่มารีพระวิญญาณก็ลงมาเหนือเธอและปกเธอเมื่อเราเห็นชัดเจนว่าคนเหล่านี้ทุกคนที่พูดถึงที่พระวิญญาณเข้ามามีส่วนต่างมีชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมต่อพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าใน4บทแรกหมอลูกาใช้คำว่าพระวิญญาณสักกี่ครั้งมีใครจะเดาใน4บทแรกที่ผมกวาดไปอย่างเร็วๆมีใครจะเดาไหมครับ12ครั้งใน4บทนี้แต่คำว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณปรากฏถึง4ครั้งและอีกสักครู่หนึ่งผมจะเห็นว่าพระวิญญาณมีส่วนในพระเยซูคริสต์โดยตรงในบทที่3และข้อที่บทที่4นะฮะถึง5ครั้งด้วยกันมันจึงไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์ภาษาไทยบอกว่าเรื่องพระวิญญาณสำคัญสำหรับพระธรรมโลกามันการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณหมายถึงอย่างไรถ้าผมจะพูดคร่าวๆในตอนนี้ก็คือเล็งถึงการที่บุคคลที่ไว้ใจและยอมต่อพระเจ้าให้พระองค์เข้ามาทำงานในและผ่านชีวิตของเขาสำหรับมนุษย์ผู้นั้นจะมีชีวิตที่ชอบธรรมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะและผู้นั้นโดยเหตุนี้จึงพร้อมที่จะให้พระองค์ใช้ในพันธกิจที่มอบหมายและมากกว่านั้นถ้ามีสภาพเช่นนี้จะเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่าที่ผมพูดคร่าวๆเวลานี้มีใครสักกี่คนถ้าถามตัวเองที่เราคิดว่าหากบุคคลที่เราเอ่ยขึ้นมาที่สำคัญในพระคัมภีร์รวมทั้งพระเยซูคริสต์ยังเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณมั้ยถ้าเราดูต่อนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่พระบุตรจะเริ่มพันธกิจเมื่อเราดูต่อพระเยซูคริสต์ออกมาเพื่อจะเริ่มพันธกิจสร้างสาวกพระเยซูคริสต์มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อคนบาปทั้งหลายแต่เราลองคิดดูว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เตรียมการที่จะสร้างคนที่จะบอกถึงข่าวดีที่พระองค์กระทำที่ไม้กางเขนพระองค์ทำแต่ไม่มีใครรู้การกระทำของพระองค์คงไร้ประโยชน์เหมือนพระองค์จึงเข้ามารู้ว่าที่กางเขนเป็นจุดหมายปลายทางแต่ระหว่างทางพระองค์เริ่มต้นที่จะสร้างสาวกจากสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มพันธกิจ เราเห็นชัดเจนเมื่อสักครู่ว่ายอนนะฮะภาพของยอนให้บัพติศมาและประกาศกับคนยิวให้กลับใจใหม่เป็นเวลาถึง400ปีที่พระเจ้าไม่ได้ส่งผู้พยากรณ์มาถึงคนยิวเลยแต่แล้วพระเจ้าก็ให้ยอนมาเตรียมรับเสด็จพระบุตรเมื่อในโลกาบทที่1ที่2เมื่อสักครู่นี้พูดไปนะฮะแต่ผมได้เอ่ยจากคำเทศนาในวันแม่เกี่ยวกับมารีแท้ที่จริงตั้งแต่เด็กเราจะเห็นภาพในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระองค์เป็นเด็กเพิ่งจะเกิดก็ผ่านจนทั้งต่อมาก็ผ่านพิธีต่างๆของธรรมเนียมยิวด้วยรวมทั้งพิธีที่เรียกว่าชำระตัวที่นี่พระองค์ก็พร้อมที่จะรับบัพติศมาด้วยทั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นมนุษย์ที่ชอบธรรมไม่มีอะไรต้องกลับใจแต่พระองค์ปรารถนาที่จะทำเช่นนี้เพื่อแสดงตัวร่วมกับมนุษย์ให้เป็นแบบอย่างกับผู้ที่จะติดตามมาภายหลังให้ทำตามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่บัพติศมาถ้าเราจะดูเป็นเสมือนหนึ่งที่พระองค์มาเพื่อที่จะแนะนำตัวหรือประกาศต่อในที่สาธารณชนพระกิตติคุณทั้ง4เล่มอย่างที่เมื่อสักครู่บอกนะฮะเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วนะฮะไม่มีใครท่านอื่นในสามเล่มบันทึกเหมือนกับที่ท่านพูดถึงว่าพระเยซูทรงอธิษฐานขณะรับบัพติศมามันจะมองว่าการอธิษฐานสะท้อนให้เราเห็นว่าพระบุตรพร้อมพึ่งพาพระบิดาในสิ่งสารพัดในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละส่วนในชีวิตพระเยซูคริสต์อธิษฐานเสมอและนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าในพระธรรมลูกามีการพูดถึงว่าพระเยซูทรงอธิษฐานเสมอลูกาบรรยายต่อว่าในขณะที่รับบัพติศมาที่พระองค์อธิษฐานท้องฟ้าเปิดออกและพระวิญญาณเสด็จลงมาอยู่กับพระองค์และมากกว่านั้นพระสุรเสียงก็ลงมาจากฟ้าจากพระบิดาว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจหรือโปรดปรานท่านมากแม้ตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าตรีเอกานุภาพที่เราทำไมคริสเตียนถึงเชื่อเรื่องนี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าแท้ที่จริงพระเจ้าเป็นหนึ่งแต่พระองค์มีพระภาคในแต่ละส่วนที่พระองค์ทำงานอย่างไรแต่พระองค์เป็นหนึ่งเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าหลายองค์แต่พระเจ้าองค์เดียวมันตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นภาพชัดเจนที่นี่ว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มพันธกิจทั้งพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะเข้าส่วนร่วมในพันธกิจผ่านพระบุตรเมนลูกาน่าคิดพอมาถึงตรงนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาใช่ไหมแล้วพระบิดาก็ได้บอกว่าโปรดปรานในบุตรผู้นี้แต่ท่านเองกลับไปในข้อถัดไปพูดถึงว่าพระองค์มีอายุ30พรรษาหรือมีอายุ30ปีโดยประมาณเรารู้ไหมว่าแท้ที่จริงตัวนี้ไม่ได้เป็นความบังเอิญถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์เดิมจะพบว่าในกันดารวิถีบทที่4ข้อที่3เราเห็นว่าอายุของบรรดาเลวีที่จะเริ่มปรนิบัติพระเจ้าเขาจะเริ่มที่30และเขาเองจะเกษียณตอน50ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้คนทั่วไปก็50เพิ่มเป็น60วันนี้บ้านเราเท่าไหร่นะ63หรือเปล่า หรือเท่าไหร่62นะฮะบางประเทศก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่น่าคิดก็คือพระเยซูคริสต์อยู่กับครอบครัวที่ดูแลแม่แล้วก็ลูกๆเพราะเราเข้าใจว่าโยเซฟได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงโปรดใช้เวลากับครอบครัวแต่และแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะออกมาและถ้ามองดูต่อที่ไปประที่ผมเขียนจะเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนั้นโยเซฟยังคงใช้ขอโทษลูกาที่เขียนใช้โอกาสที่จะเอ่ยถึงวงวานของพระเยซูเพื่ออีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าพระองค์เป็นลูกหลานทางสายของดาวิดและอับราฮัมตามที่ได้สัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าแม้พระเยซูคริสต์จะเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดในโลกทรงเป็นบุตรของมนุษย์ด้วยมันขอเราเข้าใจว่าคำว่าบุตรมนุษย์เป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เล็งถึงพระเยซูคริสต์เสมอแต่แล้วลูกาพอหลังจากที่เอ่ยถึงสิ่งนี้ก็กลับมาเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญอื่นต่อในบทที่3ข้อที่21ถึง4ข้อที่15ในข้อที่1และ2ถ้าเราดูเป็นพิเศษบอกกับเราว่าหลังจากบัพติศมาที่แม่น้ำยอร์แดนพระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปถิ่นทุรกันดารและที่นั่นพระองค์ทรงถูกมารทดลอง40วันสิ่งที่มารทดลองพระเยซูเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ผีมารซาตานพยายามหลอกคนหลอกมนุษย์มาโดยตลอดเนื่องจากมีหลายอย่างที่ผมจะพูดผมอยากจะกวาดเร็วๆให้เรามองภาพว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องถูกผจญหรือถูกทดลองโดยผีมารซาตานเกี่ยวข้องกับคำที่พระคัมภีร์Genesis คือปฐมกาลนะฮะน่ากินน่าดูและก่อให้เกิดสติปัญญาอย่างไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดามและเอวาในสวนเอเดนและนั่นเป็นเหตุที่เราเห็นความพ่ายแพ้ของมนุษย์คู่แรกต่อบาปและนั่นเป็นเหตุว่าบาปจึงได้เข้ามาในโลกครั้งแรกที่นี่มารรู้ว่าพระเยซูคริสต์อดอาหารมา40วันหิวแน่เพราะความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าพระเยซูจึงท้าทายพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าถ้าเป็นจริงก็ไม่น่าจะหิวนะพิสูจน์สิหรือถ้าเป็นถ้าหิวจริงลองพิสูจน์ว่าหินจะกลายเป็นขนมปังไหมหินเมื่อกลายเป็นขนมปังขนมปังก็จะน่าดูแน่แต่อย่างที่เรารู้ว่ามารหลอกพระเยซูคริสต์ไม่สำเร็จมันจึงพาพระองค์ขึ้นไปอย่างที่สูงเพื่อจะเห็นอาณาจักรของโลกและมันอ้างว่านี่เป็นของมันเพราะถ้าหากเราจะเข้าใจนับตั้งแต่อาดามที่พระเจ้าบอกว่าจะมอบสิ่งสารพัดให้กับเขาเมื่อได้ทำบาปเขาได้พ่ายแพ้ต่อมารและเท่ากับยกสิทธิอำนาจทั้งหมดให้กับมันมันมารเองต่อรองว่าถ้าพระเยซูจะกราบนมัสการมันจะยกสิทธิอำนาจเหล่านี้ให้มันอยากที่จะยกตัวเหนือพระเจ้ามาเสนอเสมอและที่นี่มารเรียกร้องที่ให้พระเยซูยอมอยู่ใต้อำนาจมันเพียงเพราะสิ่งที่พระองค์เห็นเพราะสิ่งที่อยู่ในโลกก็ดูเหมือนมีสิ่งที่น่าดูเยอะแยะอีกครั้งหนึ่งที่มันหลอกพระเยซูไม่สำเร็จมันจึงท้าทายว่าถ้าพระองค์แน่จริงก็กระโดดจากยอดหลังคาพระวิหารสิแล้วดูสิว่าทูตสวรรค์จะมารับแน่ๆไหม มารท้าทายความสัตย์ซื่อของพระเจ้าว่าพระบิดาจะรักษาพระสัญญาไหมแต่อีกครั้งหนึ่งถ้าเราเคยอ่านพระคัมภีร์ในลูกาและมัทธิวจะพบว่ามันก็ทำไม่สำเร็จอีกถ้าเราดูจากการทดลองเหล่านี้ทำให้เราเองรู้ว่าพระเยซูเข้าใจปัญหาสิ่งที่จะมาทดลองหรือการล่อลวงและทุกยากที่มนุษย์มักจะประสบการล่อลวงของมารจะเกี่ยวข้องกับความอยากได้อยากมีในสิ่งของในอำนาจความทนงในความยิ่งใหญ่หรือแม้แต่รวมถึงความกลัวและการสูญเสียแต่ถ้าเราเองเมื่อกี้ผมกวาดไปเร็วๆแต่ถ้าหากว่าเราเองจะลองดูรายละเอียดนิดหนึ่งเราจะพบว่าการหลอกของมารทุกเรื่องที่มันมาท้าทายพระเยซูมันโค้ดพระคัมภีร์ด้วยแต่โค้ดผิดบริบทผิดความหมายน่าคิดพระเยซูคริสต์ไม่ได้ใช้ความหลักแหลมในสติปัญญาของมนุษย์เพื่อสู้มารแต่พระองค์ทรงใช้พระวจนะสู้กับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่คริสตจักรของเราที่นี่จะต้องเน้นมากขึ้นสมาชิกของเราต้องรู้และเข้าใจพระคัมภีร์ให้มากเพื่อจะไม่ใช้พระคัมภีร์ผิดหรือให้โลกหรือมารหลอกง่ายๆการรู้พระคัมภีร์มากๆไม่อันตรายแต่หากรู้และไม่ทำตามสิมีผลร้ายแน่และพระเยซูคริสต์เรียกคนพวกนั้นว่าโง่ฮิบรูบทที่6ข้อที่1บอกว่าขอให้เราผ่านคำสอนที่เกี่ยวข้องกอไก่ขอไก่ได้แล้วก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เถิดเพื่อเราจะไม่หลงกลผีมารซาตานที่พยายามที่จะล่อลวงมนุษย์ให้ออกจากทางของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ผ่านมาเมื่อขณะที่พระเยซูคริสต์อยู่ในโลกพระองค์เป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์ด้วยและพระคัมภีร์พูดว่าพระองค์ไม่เคยมีบาปไม่ทำบาปถ้าเราเองจะดูจากในบริบทนี้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนหนึ่งพระองค์จะไม่ในความเป็นมนุษย์แม้แต่ก่อนที่จะไปกางเขนพระองค์ไม่อยากใช่ไหมเราคงจำได้ที่บอกกับพระบิดาว่าถ้าพระองค์จะเลื่อนเหยาะจอกนี้ออกไปถ้าในส่วนที่ผมคิดถึงไม่ใช่ว่าพระองค์กลัวเจ็บต้องถูกตึงเพราะเจ็บแน่ไม่ใช่พระองค์เพียงกลัวที่จะอายเพราะคนที่ทั้งหลายจะมาเยาะเย้ยถากถางแล้วมันก็เกิดขึ้นตามพระคัมภีร์พูดถึงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไม่ชอบที่สุดก็คือที่จิตวิญญาณของพระองค์จะต้องถูกละจากพระบิดาชั่วขณะหนึ่งจับได้ไหมที่พระเยซูคริสต์ร้องเรียกพระบิดาทำไมพระองค์ถึงละข้าพระองค์ไปและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์มันอย่าไปคิดว่าพระองค์เป็นพระเจ้าโดยเหตุนี้พระองค์ทำได้แต่สิ่งที่เราเห็นที่นี่ที่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นชัดเจนแม้แต่พระเยซูคริสต์เองก็พร้อมที่จะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจึงไม่น่าแปลกใจพระเยซูคริสต์ชนะการทดลองและลูกาชี้ให้เห็นความสำคัญจากสิ่งที่เราพูดถึงใช่ไหมในสี่แค่สี่บทแรกนี้ไม่พูดถึงในส่วนอื่นในการพูดถึงเรานะฮะต้องมีชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเมื่อเราเห็นชัดขึ้นจากนั้นนะฮะเพราะพระเยซูเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนะฮะในข้อ14-15พระองค์ได้เริ่มพันธกิจที่เมืองของพระองค์ก่อนหลังจากที่พระองค์ชนะการทดลองแล้วพระองค์พร้อมแล้วนะที่จะเริ่มพันธกิจของพระองค์ และพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีนั่นเป็นเหตุว่าเรารู้ใช่ไหมที่เมื่อกี้อ่านตอนต้นว่าพูดถึงนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีพระองค์กลับไปที่ที่ที่พระองค์เติบโตขึ้นมันกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแคว้นโดยรอบและพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาและได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งปวงคนทั้งหลายเพราะทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณที่พระคัมภีร์พูดชัดเจนในบทที่4ข้อที่1พระองค์สั่งสอนการสั่งสอนของพระองค์และการกระทําการอัศจรรย์ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณจึงไม่น่าแปลกใจสิ่งนี้จึงเป็นกิตติศัพท์ที่ลือกันไปทั่วมันจากสิ่งที่ผมอ่านตอนต้นเมื่อสักครู่นี้ว่าลูกาบทที่4ข้อที่1และข้อที่14พระบุตรได้รับการเจิมหรือเติมโดยพระวิญญาณจึงได้พระปัญญาและฤทธิเดชจากพระวิญญาณในการออกไปทำพันธกิจของพระเจ้าด้วยมันตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจและในเวลาต่อๆมาพระองค์ทรงเต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับบรรดาสาวกที่ติดตามพระองค์ในเวลานั้นและทุกคนที่เป็นสาวกที่พร้อมติดตามพระองค์ในวันนี้ลูกาบรรยายภายหลังในกิจการบทที่10ข้อที่38ถึงการที่พระเยซูคริสต์เกิดผลในการทำพันธสัญญาจะเป็นบุคคลคนเดียวกันที่บันทึกพระกิตติคุณลูกาท่านเองได้เขียนให้สิ่งนี้สะท้อนถึงสิ่งที่หนุนน้ำใจบรรดาสาวกที่บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าหรือถ้ามองตรงนี้ชัดเจนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับพระองค์ไม่นั่นคือสิ่งที่ถ้าเราดูมาจะเห็นว่าผมเองได้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเริ่มพันธกิจและเมื่อเราเองเห็นว่าเมื่อพระเยซูเริ่มพันธกิจพระองค์มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ในสิ่งที่ถัดไปที่ผมอยากที่จะให้เราดูด้วยกันก็คือตอนที่3ตอนสุดท้ายพันธกิจสร้างสาวกของพระบุตรผ่านสาวกอย่างที่บอกใช่ไหมว่าในตอนต้นว่าที่พระเยซูคริสต์มาสร้างสาวกมีจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อเรื่องของไม้กางเขนซึ่งจะช่วยคนชนะความอ่อนแอความบาปความล้มเหลวจะรับเข้ามาหาพระเจ้าและรับการช่วยเหลือเหมือนสาวกตั้งแต่สมัยของพระองค์และในทุกวันนี้จึงเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบในการที่เราเองจะออกไปบอกเรื่องกางเขนแม้ในการทำพันธกิจสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นแบบอย่างพระองค์เป็นผู้ริเริ่มไม่ใช่มีใครฉลาดและคิดแต่พระองค์ริเริ่มขึ้นมาและสั่งบอกให้ออกไปสร้างสาวกต่อๆไปและบรรดาไม่ใช่เพียงแต่พระเยซูคริสต์แต่บรรดาผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ที่เราดูและเราจะดูต่อไปในอนาคตในปีหน้าเราหวังว่าจะมีโอกาสศึกษาเรื่องกิจการของอัครทูตแต่ถ้าเรากลับมาในลูกาบทที่10ที่เราพอจะเห็นคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์อยู่ในเวลานั้นที่เห็นกิจการงานของพระองค์และถูกสั่งให้ออกไปสร้างสาวกถ้าเราจำได้ในลูกาบทที่10ที่จะเห็นสาวก72คนที่ออกไปและเมื่อเขากลับมาพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเขาเต็มไปด้วยความยินดีและเล่าให้กับพระเยซูคริสต์ถึงความสำเร็จที่ในพันธกิจที่เขาทำเขาพูดชัดเจนอย่างนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์แม้ที่นี่ไม่ได้พูดถึงผ่านงานของพระวิญญาณแต่อีกสักครู่หนึ่งเราจะเห็นชัดเจนแต่ในบริบทนั้นที่พูดต่อมาพระคัมภีร์ในบทที่10ข้อที่21บันทึกว่าในเวลานั้นพระเยซูทรงเปรมปรีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้มันสำหรับคนที่ติดตามพระองค์ในเวลานั้นที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณดีรู้ไหมว่าพระเยซูคริสต์เองก็ได้สั่งหนุนน้ำใจให้สาวกเรียนรู้ที่จะอธิษฐานขอพระวิญญาณเราเองคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ตอนนี้ดีที่ในลูกาบท11ข้อ13ที่หลังจากที่คนเหล่านั้นออกไปเราเชื่อว่าเขาเองก็ออกไปด้วยพระวิญญาณแต่บางคนอาจยังไม่สำเร็จหรือบางคนที่เป็นกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ไปนะฮะพระองค์บอกกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณแก่พวกที่ขอต่อพระองค์แม้เราจึงพอคาดได้ว่าก่อนหน้านั้นเขาคงจะรู้ว่าพระวิญญาณเราขอได้และเรารู้ว่าในต่อมาเราขอให้พระวิญญาณที่จะเข้ามาสถิตอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนเราเห็นสาวกบางคนล้มเหลวด้วยเพราะเนื่องจากการที่เรากำลังสิ่งที่เราพูดนี้เราจะต้องขออย่างต่อเนื่องและยินดีที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเราเสมอมิฉะนั้นแล้วเนื้อหนังของเราจะเข้ามาทดแทนถ้าผมถามพี่น้องถ้าผมมีแก้วอยู่ใบหนึ่งและผมบอกว่าในแก้วเนี้ยมันมีอากาศอยู่เต็มใช่ไหมถ้ามีแก้วใบหนึ่งที่เปล่าแล้วผมจะบอกมีอากาศอยู่เต็มมีใครคัดค้านไหมไม่ใช่ไหมแต่ถ้าผมจะถามพี่น้องว่าถ้าผมอยากไล่อากาศหรือกำจัดอากาศนั้นออกไปผมจะต้องทำยังไงเอาสิ่งบางอย่างที่เทลงไปนะฮะสมมติเป็นน้ำนะฮะมันถ้ามองดูว่าถ้าเอาน้ำใส่แก้วเทลงไปอากาศก็ถูกไล่ออกไปหมดใช่ไหมถูกไหมแม้เช่นเดียวกันถ้าเราลองคิดดูถ้าร่างกายนี้ไม่มีพระเจ้าอยู่เป็นเนื้อหนังก็จะเต็มไปหมดใช่ไหมแม้ถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราเองเอาน้ำสะอาดเทลงไปในแก้วซึ่งเปรียบเสมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เทลงไปในแก้วแก้วนั้นก็จะมีน้ำสะอาดแต่ถ้าเราเองเอาน้ำสกปรกซึ่งมันก็เกิดขึ้นด้วยในบางครั้งใช่ไหมมันเรารู้ว่างานของผีมารซาตานบวกด้วยเนื้อหนังของเราโอ้เราคงจะมีฤทธิ์แก่กล้าในการทำชั่วได้เยอะขึ้นเมื่อตรงนี้เองถ้าเรามองดูว่าคริสเตียนจะต้องขอพระเจ้าที่จะเติมชีวิตของเราให้เต็มและคือคำพระคัมภีร์ก็คือเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณผู้ที่เต็มเปี่ยมจะรับการควบคุมโดยพระวิญญาณเราเองเคยสงสัยไหมว่าในเอเฟซัสบทที่18ที่อาจารย์เปาโลสอนอะไรว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเคยได้ยินตรงนี้แต่เราเคยคิดไหมว่ามันสัมพันธ์กันยังไงขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวมีใครสักกี่คนที่เชื่อว่าชัยยันเป็นคนขี้เหล้าเมื่อก่อนนี้สมัยผมเรียนหนังสือนะอยู่ในเป็นช่างผมเรียนทางวิศวะตอนนั้นยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเชื่อไหมว่าผมกินเหล้ากลมไม่ต้องบอกชื่อว่ายี่ห้ออะไรกลมนะฮะไม่ใช่แบรนด์นะฮะกลม1ขวดหมดด้วยตัวผมเองไ ไม่น่าเชื่อนะในสมัยนั้นยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเหมือนผมเองรู้ว่าเมาอ่ะมันเป็นยังไงนะฮะนะพวกคนที่เรียนวิศวะทั้งหลายคนที่เป็นช่างทั้งหลายมักจะชอบเล่าเสมอหรือเป็นข้อแก้ตัวที่เขาว่าเขาจะต้องกินเหมือนปกติเวลาเมาแท้ที่จริงผมสังเกตตัวเองบ่อยครั้งสิ่งที่ผมทำไม่ใช่ผมไม่รู้ตัวนะครับผมรู้แต่เหล้ามันควบคุมผมไม่ใช่ผมควบคุมตัวเองผมจำได้หลายครั้งผมเห็นโคลนอยู่ข้างหน้าผมปกติผมจะไม่เดินลุยโคลนใช่ไหมแต่พอเมาปุ๊บเนี่ยเหล้าก็คุมเอ้ยนะให้ดูซิว่าจะเป็นยังไงก็จะลุยโคลนไปใช่ไหมมันถ้ามองดูว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคนเมาเหล้าก็เพราะเหล้าควบคุมเขานะฮะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นถ้าเราพูดเล่นๆถ้าเราเมาพระวิญญาณหรือพูดในอีกแง่หนึ่งเหมือนพระคัมภีร์พูดถึงที่อาจารย์เปาโลนำมาเปรียบเทียบให้เราเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะควบคุมเราได้เหมือนจากสิ่งที่ผมพูดมาตอนต้นว่าจากสิ่งที่ผมเองคุยและพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆของคริสตจักรผมเชื่อว่าสิ่งที่คริสตจักรของเราต้องการเวลานี้มากกว่าการจัดระบบระเบียบโครงสร้างแนวทางคำสอนวิธีการหรืออุปกรณ์ใหม่ๆมากกว่านั้นคือสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของสมาชิกจริงๆสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราจะเป็นคาริสมาติกหรือไม่คาริสมาติกไม่เกี่ยวแต่ผมกำลังพูดเหมือนกับคนที่หลายคนจะรู้จักดีพี่น้องทางโน้นคงจะกลุ่มนู้นจะรู้จักดีใช่ไหมท่านรู้จักวอชแมนนีใช่ไหมครับเป็นนักเทศที่แม้แต่คนยุโรปในอเมริกาและหลายที่เป็นแฟนของเขารวมทั้งผมเองชอบหนังสือของท่านมากและสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดถึงคือเขาท่านเองพูดถึงคำว่า normal Christian life หรือถ้าแปลง่ายๆก็คือชีวิตคริสเตียนปกติมันเป็นยังไงเพราะบ่อยครั้งเราเองไม่ได้ดำรงชีวิตแบบคริสเตียนปกติผิดปกติเราเองยอมให้พระวิญญาณเข้ามาแล้วทำงานในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราหรือไม่เราอยากให้ชีวิตเราเต็มด้วยพระวิญญาณหรือเปล่ายังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผลของพระวิญญาณของประธานของพระวิญญาณดับพระวิญญาณทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยกล่าวมินประมาทต่อพระวิญญาณหรือแม้แต่บัพติศมาด้วยพระวิญญาณที่เราพูดไปในตอนต้นหวังว่าเราจะค่อยๆศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณที่อยู่ในเราเวลานี้ขอเราเองกลับมาคิดถึงสิ่งที่อาจารย์ลูกาพูดขึ้นมาให้เห็นสิ่งสำคัญในพระคัมภีร์ที่เราเองจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณขอเราที่จะเริ่มแสวงหาการเต็มเปี่ยมเพื่อเราจะสามารถเข้าใจน้ำพระทัยรู้จักพระทัยของพระองค์และสามารถพร้อมเชื่อฟังพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรับแบบรับใช้แบบที่จะนำพระคำให้พระเจ้านะฮะนำแล้วก็พระคัมภีร์ชี้ไม่ใช่ฉันหรือเนื้อหนังของเราเพื่อที่เราเองจะพร้อมที่จะมีเข้าส่วนเสริมสร้างพระกายที่นี่และมากกว่านั้นเราพร้อมที่จะออกไปประกาศพระกิตติคุณสร้างสาวกที่พระเยซูคริสต์เรียกร้องให้เราทำชาลส์สเปอร์เจนเป็นคนอังกฤษท่านหนึ่งนักเทศที่มีชื่อเสียงท่านเคยกล่าวงี้ว่าปราศจากพระวิญญาณของพระเจ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยท่านฟันธงอย่างแรงๆท่านบอกว่าเราเป็นจะเป็นเหมือนเรือใบที่อยู่ในที่อับลมจะเป็นเหมือนกิ่งไม้ที่ไม่มีน้ำเลี้ยง หรือเป็นเหมือนฟืนที่ไม่มีไฟมันสรุปก็คือปราศจากพระวิญญาณของพระเจ้าแม้เราจะทำอะไรก็ตามแต่แม้จะเห็นผลเล็กน้อยแต่สิ่งนั้นจะไม่เป็นผลนิรันดร์กาลหากใครอยากที่จะให้พระเยซูคริสต์ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเชื่อไหมทันทีกับการเป็นคนขี้เล่าพระเยซูคริสต์ให้ผมหยุดเล่าได้ทันทีและอีกหลายต่อหลายอย่างและถ้าหากว่าเราเองอยากจะรับใช้เกิดผลพระเจ้าช่วยเราได้หรือแม้แต่วันนี้มีใครที่เมื่อเผชิญปัญหาและอยากที่จะต่อต้านงานของความชั่วหรือผีมารซาตานได้ดีขึ้นเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุมชีวิตเราและนำเราบางคนอาจจะบอกว่าที่นี่หนุนน้ำใจให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนแปลกหน้าแต่เรารู้สึกอายกลัวพูดผิดกลัวตอบไม่ได้หรือกลัวถูกต่อต้านนั้นผมอยากเสนอว่าก่อนออกไปหรือขณะเป็นพยานให้เราอธิษฐานพระเจ้าจะช่วยเรารู้ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงพระองค์จะเริ่มได้ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามที่เขาจะถามเรายังไงพระองค์จะตอบได้และผมอยากจะใช้คำของพระเยซูคริสต์หนุนน้ำใจที่นี่ในลูกาเองบทที่11ข้อ12ว่าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าควรจะพูดอะไรบ้างเมื่อหากเราเองจะดำรงชีวิตที่ชอบธรรมและทำพันธกิจสร้างสาวกเกิดผลเราเองจำเป็นต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเรามีอะไรที่ต้องกลับใจใหม่ไหมเรายังเล่นกับบาปอะไรบ้างไหมหรือเราเชื่อฟังวางใจพระองค์เพียงใดหากเราไม่อยากรับอิทธิพลของเนื้อหนังซึ่งทุกวันนี้ครีเอทีฟสร้างสรรค์มากใช่ไหมมันมาทุกรูปแบบที่บ่อยครั้งเราหลงไปบางท่านเราคิดต่อไปถ้าเรามีลูกมีหลานน่าห่วงที่คนเหล่านั้นจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่มีเกาะไม่มีภูมิที่จะต้าที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านั้นมันขอเราเริ่มต้นที่เราก่อนที่จะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเพื่อเราจะสามารถชนะบาปเหล่านั้นมันเวลานี้ที่ผมกำลังจะจบตรงนี้ ผมอยากถามว่าเราดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเราเป็นคริสเตียนที่ปกติหรือคริสเตียนที่ไม่ปกติเรามีพระวิญญาณและให้พระวิญญาณเต็มเปี่ยมในเราหรือไม่หากปรารถนาเกิดผลขอรับการเปลี่ยนแปลงเราเองขอคิดถึงตรงนี้แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือปัญหาอยู่ที่บ่อยครั้งเราอยากที่จะดำเนินชีวิตด้วยตัวของเราเองและนี่คืออุปสรรคที่เราเต็มเปี่ยมไม่ได้เพราะบาปที่เป็นสิ่งที่เราเองไม่ปรารถนาก้าวหน้าไปโดยเหตุนี้เมื่อเป็นคริสเตียนและมาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วอย่าละเลยที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเราเสมอๆให้เต็มคนที่เต็มเปี่ยมจะปรารถนาที่จะแบ่งปันของดีกับเขากับคนอื่นออกไปประกาศเรื่องพระเยซูด้วยและมากกว่านั้นอยากจะหนุนใจถ้าเมื่อเราเองนำใครมาเชื่อขอเราที่จะเลี้ยงดูคนเหล่านั้นให้เขาเป็นผู้เชื่อที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อจะไปสร้างสาวกต่อๆไปเวลานี้อยากจะถามพวกเราว่ามีใครรู้สึกว่าเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีบางคนพยักหน้าผมไม่แน่ใจว่าท่านเองกำลังเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นไหมขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาขอเชิญพระวิญญาณสุดเติมเราให้เต็มทำตามที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำใช่ไหมขณะบัพติศมาโปร่งรับได้รับพระวิญญาณ ก่อนที่จะเข้าไปสู่การทดลองพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและโดยเหตุนี้ชีวิตของพระองค์เกิดผลขอที่เราเองจะเติมชีวิตด้วยพระวิญญาณให้เต็มแล้วเราจะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยหรือใครยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ที่นี่ผมอยากจะบอกท่านพระเยซูคริสต์สัญญากับท่านแน่ว่าพระองค์จะช่วยเหลือท่านแน่ๆ แน่นอนพระเยซูคริสต์ตรึงที่กางเขนถูกตรึงที่กางเขนหลังนั้นฟื้นเป็นขึ้นจากความตายและได้อยู่กับสาวกและในสุดพระองค์เสด็จกลับไปที่เรารู้พระคัมภีร์บอกว่าอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาแต่ก่อนไปพระเยซูสัญญาว่าพระวิญญาณพระองค์จะให้อยู่กับเราคริสเตียนมักจะบอกพระเยซูอยู่ในเราในแง่หนึ่งก็ใช่แต่ถ้าเราดูจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่เคลื่อนไหวในเราช่วยเราในสิ่งสารพัดและพระเยซูคริสต์ก็อธิษฐานเผื่อเราแน่บนแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะใช้เป็นเรื่องสุดท้ายที่พูดถึงมีใครสักกี่คนเคยได้ยินชื่อดวายแอลมูดี้เคยไหมครับ D.L. Moody นะท่านเองเป็นนักเทศที่เกิดผลมากไม่ใช่มูดี้อารมณ์เสียนะไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเองเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าขณะที่ท่านเริ่มต้นที่จะรับใช้ท่านได้ฟังนักเทศท่านหนึ่งพูดอย่างนี้ว่าโลกยังไม่เคยเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำได้ผ่านคนที่ยอมมอบกายถวายชีวิตอย่างสิ้นเชิงผมอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งโลกยังไม่เคยเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำได้ผ่านคนที่ยอมมอบกายถวายชีวิตอย่างสิ้นเชิงกับอย่างสิ้นเชิงมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวเหตุนี้จะยังไม่ค่อยเพราะคนยังมีตัวเองมีตัวตนอยู่จะรู้ไหมว่าคืนนั้นดวายแอลมูดี้บอกกับพระเจ้าว่าโดยพระคุณของพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ที่จะเป็นคนนั้นหรือใกล้คนนั้นที่จะทำให้คนทั้งหลายเห็นงานของพระเจ้ามากขึ้นให้ร่วมใจฐานครับพระองค์เจ้าข้าทรงโปรดได้เถิดที่บางครั้งเราพึ่งพาพึ่งพิงสิ่งที่โลกนำเสนอแนวทางที่มนุษย์คิดขึ้นไม่ใช่สิ่งต่างเหล่านั้นทุกอย่างไม่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราแล้วและเวลานี้ทรงโปรดนำบางครั้งเรายังอ่อนแอเรายังสู้สิ่งต่างๆไม่ได้และแม้แต่ศาสนาคริสต์ก็ช่วยเราไม่ได้ศาสนาอื่นๆก็ช่วยเขาไม่ได้เหมือนกับการที่มีคำสอนดีๆไม่เคยมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเหตุนี้เช้านี้เราเองอธิษฐานขอพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้กับบรรดาผู้เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์และมากกว่าการที่เราเองจะให้พระวิญญาณอยู่ในเราเราอยากที่จะเติมให้เต็มเสมอเพราะเรารู้ว่าเนื้อหนังที่เราอยู่ในร่างกายขณะนี้บางครั้งมันก็ออกฤทธิ์ของมันบ้างแต่ถ้าเราเองให้พระวิญญาณของพระองค์ตั้งใจที่จะให้พระองค์ช่วยให้เราเต็มเปี่ยมเสมอตรงนี้จะช่วยเราแน่ทรงโปรดได้เถิดในเวลานี้ที่ข้าพระองค์อยากจะถามพี่น้องที่นี่ในขณะที่ทุกท่านหลับตาอยู่มีใครที่วันนี้อยากจะบอกกับพระเจ้าว่าเราอยากรับการเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เต็มในชีวิตเหมือนกับที่เราเห็นบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ตอนนี้และโดยเฉพาะยิ่งในพระเยซูคริสต์เองมีไหมครับถ้ามีขอเพียงยกมือขึ้นมีไหมครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมยกมือขึ้นเพราะผมเองก็อยากที่จะเต็มด้วยพระวิญญาณเสมอเสมอมีอีกไหมครับหลายมือได้ยกขึ้นแล้วขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดได้เถอะอีกสักครู่ผมจะอธิษฐานเผื่อท่านแล้ววันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องเช่นเดียวกันผมรู้ว่าขอมือลงนะครับขอมือลงมีไหมวันนี้ที่ท่านเองยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ได้หยิบยื่นให้กับท่านถ้าท่านเองปรารถนาที่จะให้พระเยซูคริสต์เข้าส่วนในท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาในชีวิตของท่านแน่ๆผมไม่ทราบมีใครที่นี่กี่คนอย่างไรแต่ถ้าหากใครวันนี้ที่รู้สึกอ่อนแอรู้สึกผิดหวังล้มเหลวอยากให้พระเยซูเข้ามาช่วยเราจริงๆขอท่านยกมือขึ้นเพื่อพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระองค์จะทรงกระทำการของพระองค์ในชีวิตเราบีไหมครับโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับนะอารมณ์ใจฐานครับพระองค์เจ้าช่วยเราทั้งหลายด้วยเถิดที่เราเองปรารถนาที่จะเป็นคริสเตียนที่ปกติที่มีพระวิญญาณทำงานในเราเต็มเปี่ยมในเราขออย่าให้เราเองเป็นคริสเตียนที่ผิดปกติที่ไม่เคยสนใจบทบาทและการงานของพระวิญญาณในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราเลยทุกมือที่ยกเมื่อสักครู่นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เถิดที่จะช่วยให้เขาเหล่านี้ทุกคนได้รับการสัมผัสและเพราะความปรารถนาที่เขาบอกกับพระองค์พระองค์จะทรงโปรดเข้ามาเติมเขาให้เต็มเพื่อเขาจะยิ่งเกิดผลมากมายต่อไปและแม้แต่บางคนที่หากยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์ให้เขาคิดเสมอเมื่อเวลาที่เขาเองช่วยตัวเองไม่ได้ให้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นถ้าหากเขาพร้อมที่จะให้พระเยซูคริสต์ช่วยพระองค์จะทรงตอบสนองและพระวิญญาณของพระองค์จะอยู่ในเราในคนคนนั้นแน่ๆเราจึงกราบทูลมอบกันและกันกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน